Virðulegi forseti, fordæmalaus vöxtur hefur vaxtaverki. Þá þurfum við að taka alvarlega þessa vaxtaverki. Við höfum undanfarin ár séð 79% fjölgun íbúa á Suðurnesjum ár eftir ár. Uppbygging ríkisfyrirtækisins Isavia hefur hvað mestu áhrif þarna og starfsemi tengd því. Einnig ferðaþjónustan á Suðurnesjum í vexti en ferðamenn sem koma með flugi stöðu þó ekki lengi þar eins og ætla mætti. Á síðastliðu ári fjölgaði beinum störfum á Keflavíkurflugvelli 1750 beinum störfum og áætlað að þeim fjölgi 650 á ári hverju næstu 10 ári. Svipaða sögu má segja fjölgun íbúa og ferðamanna á Suðurlandi. Svona örum vexti fylgja mikla áskorunir á innviðina alla. Hvað sem að ræða samgöngu innviði, heilbrigðisþjónustu, löggæslu eða aðra nærþjónustu eins og skóla og daggæslu. Það tekur mun meiri tíma fyrir heilbrigðisstarfsfólk og lögreglu að þjónust erlenda gesti sem dæmi. Einnig vil ég benda á að bæði í Reykjanesbæ og uppsveitum Árnessýslu hlutfall íbúa með erlend ríkisfang komið yfir 22%. Það mikil áskorun fyrir skólasamfélag með 60 þjóðerni sem tala 40 tungumál að veita börnum ásættanlega þjónustu. Fyrir áframhaldandi vöxt ferðaþjónustuna skiptir miklu máli að við getum veitt gestum okkar góða þjónustu og að við höfum tökum vel á móti þeim og að samfélagi allt bjóði þau velkomið. Það því mikilvægt að við tökum okkar ábyrgð í að byggja upp innviðin á þessum vaxtarsvæðum en ekki bara innblýðin á dreifingu ferðamanna sem líka mikilvægt. Viðhorf að Suðurnesin þurfi ekki okkar stuðning þar sem þau séu svo nálægt flugvellinum gengur ekki upp. En það heyrist þó enn oftar innan stjórnsýslunum.
Málstekur háttvirtur 12. þingmaður Suðvestur kjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson.